Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La o primă întâlnire în trei, președintele, premierul și speakerul s-au contrazis în multe privințe, dar au promis să coopereze.
Tineri și minoritari, o conferință despre înțelegere interetnică la Chișinău.
Și un interviu cu regizorul Mihai Țărnă, autorul filmului de scurt metraj moldo-francez, Reziliența. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon, președintele Parlamentului Andrean Candu și premierul Pavel Filip au spus că instituțiile pe care le reprezintă trebuie să comunice și să evite blocajul, în ciuda divergențelor de opinie pe care le au în multe chestiuni, de la orientarea externă la recuperarea miliardului. Cei trei au făcut declarațiile în urma unor convorbiri la președinție la invitația șefului statului. Potrivit premierului Filip, conlucrarea între instituția a fost unul din subiectele cele mai importante ale discuției.
Este foarte important, am spus acest lucru și domnului președinte, să scoatem în discuții publice în continuare subiecte care unesc societatea.
Ministrul Economiei Octavian Calmâc a invitat companiile din România să investească în întreprinderile moldovene pe care guvernul le pregătește pentru privatizare în jumătatea a doua a anului curent. Calmâc a adresat invitația cu ocazia unei vizite la București, unde s-a întâlnit astăzi cu omologul său român, Alexandru Petrescu. România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Schimburile comerciale au crescut ușor în 2016, ajungând la aproape 1,4 miliarde de dolari. Camera Deputaților de la București a respins ordonanța guvernamentală numărul 13, care delua legislația anticorupție și care a cauzat protestele fără precedent din ultimele săptămâni. Fiind forul decizional, Camera Deputaților a mai adoptat ordonanța 14, care o abrogă pe precedenta. Votul dublu de astăzi îndepărtează temerile că alianța de guvernare, dominată de social-democrați, ar mai încerca să salveze unele amendamente care au declanșat protestele maraton. Procuratura Generală de la Kiev a deschis o anchetă împotriva deputatului Andrii Artemenko, autorul unui controversat plan de pace în Ucraina. Procurorul general Yuri Lutsenko a spus la o conferință de presă că ancheta are scopul să stabilească dacă deputatul a comis un act de trădare, propunând în planul său ca Ucraina să lase Rusiei peninsula Crimeea în schimbul recâștigării controlului în Donbass. New York Times a scris luni că planul deputatului ucrainean, care mai presupune relaxarea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei, a fost transmis și administrației Trump, fostului consilier pentru securitate națională Michael Flynn. Președintele azer Ilham Aliyev și-a numit soția în funcția nou creată de prim vicepreședinte. Astfel, Meriban Aliyeva va putea prelua locul soțului ei dacă președintele decedează sau nu-și mai poate exercita atribuțiile. În vârstă de 52 de ani, prima doamnă de la Baku este și vicepreședintă a Partidului de Guvernare, Azerbaidjanul Nou. Ilham Aliyev a preluat conducerea fostei republici sovietice de la tatăl său în 2003 și este acuzat frecvent de persecutarea oponenților politici, de corupție și de nepotism.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode, găsit știri la orice oră pe pagina noastră de net, europaliberă.org. Astăzi s-au întâlnit la reședința de stat din capitală președintele Igor Dodon, premierul Pavel Filip și speakerul Parlamentului Andrian Candu. Întâlnirea fără precedent în acest format a fost convocată de Dodon, iar potrivit declarațiilor făcute la final, în ciuda controverselor previzibile, a adus măcar promisiuni de cooperare. Liliana Bărbăroșie.
Niciunul din cei trei nu a părut prea mulțumit după acest prim contact în fața camerelor de luat vederi. Toți trei însă au sugerat că nici nu au avut prea mari așteptări și la fel toți trei au stăruit pe explicații de ce dialogul ar fi fost atât de important încât a fost cazul să se treacă peste diferențele de viziuni geostrategice. Una din aceste explicații ar fi, așa cum a sugerat premierul, problemele ce țin de funcționalitatea instituțiilor. La scurt timp după investire, Igor Dodon l-a demis pe ministrul apărării, certat cu partidul său, iar o altă propunere, în condițiile vechi, adică din partea Partidului Liberal cu viziuni pronunțat pro-NATO, ar fi anevoioasă, fără un conflict fățiș, spun experții, între președinte și majoritatea parlamentară, după ce Igor Dodon a sugerat că nu o va accepta sub nicio formă. Ulterior, un alt ministru a fost trimis să conducă întreprinderea furnizoare de gaze naturale, funcția fiind la fel mai nevoios de suplinit fără consimțământul șefului statului. La fel e și cu numirea unor ambasadori pe funcții rămase de mult vacante, printre ele cea de șef al misiunii diplomatice din Statele Unite ale Americii. Totuși, decizii majore nu s-au anunțat, cel puțin deocamdată, niciuna din aceste chestiuni. Un consens s-a atins doar pe un aspect tehnic ce ține de subiectul transnistrean. Va fi creat un grup comun care să elaboreze variante de poziții și soluții.
Fără a discuta foarte mult acum în detaliu despre concept, principii, federalizare, mai puțin federalizare, confederație, statut special, lucrurile astea le lăsăm pe seama experților.
A explicat Andrian Cando. Când la Moscova a spus pentru prima dată că ar putea anula acordul de asociere cu Uniunea Europeană dacă va avea o majoritate în Parlament, Igor Dodon a anunțat totodată că inițiază un acord cadru de cooperare cu Uniunea Euroasiatică. Astăzi, președintele ar fi informat pe premier și speaker că va semna la început de martie la Chișinău acest memorandum, care nu ar fi, la părerea lui Igor Dodon, în contradicția cu acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Nici Andrean Candu, nici Pavel Filip nu au avut obiecții clar articulate la acest anunț al șefului statului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Galbur, a acordat astăzi un interviu în exclusivitate Europei Libere. În declarațiile consemnate de Vasile Botnaru, șeful diplomației a vorbit despre recenta sa participare la conferința internațională pe teme de securitate de la München.
Deși conflictul transnistrean separat nu a constituit o temă de discuții în cadrul conferinței. În toate întâlnirile pe care le-am avut acolo, tema respectivă a fost una constantă. Cel mai important în contextul transnistrian acum este că avem o abordare comună din partea tuturor actorilor participanți la formatul 5+2, abordare care a fost consfințită și în declarația ministerială a OSCE din Hamburg de anul trecut, unde foarte clar se vorbește despre principiile în baza căruia se va reglementa sau se identifică soluția pentru problema transnistreană. Respectarea integrității teritoriale a statului Republicii Moldova în limita frontierelor recunoscute pe plan internațional și vreau să remarc că este prima dată când sintagma respectivă a apărut în ultimii ani într-un document consensual. Deci și suveranitatea Republicii Moldova cu identificarea unui statut special pentru regiunea transnistreană ca parte componentă a statului unitar Republica Moldova. Iată, aici cred că este elementul cheie. Cât vor dura discuțiile, eu nu cred că există vreun clar văzător care poate nouă să ne dea un termen foarte clar în cât timp se va soluționa problema. Bunoară au fost anumite declarații politice că dacă mergem pe formula asta soluționează în 2 ani, dacă mergem... Eu nu sunt adeptul unor prognoze iluzorii. Eu sunt adeptul să ne facem temele, avem mult de lucru, să soluționăm problemele existente cu care se confruntă cetățenii noștri de pe ambele maluri ale Nistrului, să le ușurăm lor viața. Iar discuțiile politice cred că vor mai continua.
Ați urmărit comportamentul negociatorilor, dar și decidenților ruși și din poziția de ambasador în Federația Rusă. Acum aveți ranița de mareșal în spate și mai dificilă. Urmărind acest proces, Rusia, participând la 5+2, este deosebită, dacă ar fi să desenați un grafic, merge în ascendență, în descendență, pe aceeași linie orizontală, în asistența pentru reglementarea transnistreană. De partea cui joacă Rusia?
N-aș vrea să fac comentarii pentru că personal, deși noi putem spune că totul este un joc, totuși mergem pe poziții oficiale care sunt declarate de oficiali la nivel înalt și în spațiu public. Deci atunci când tragem anumite concluzii, noi ne orientăm la aceste declarații. Eu vreau să cred că Rusia nu-și dorește noi focare sau nu-și dorește situații unde să fie învinuită că, uite, contribuie la destabilizarea situației. Asta este ceea ce văd eu, respectiv, cred că există o anumită dinamică și o anumită intenție de a contribui la soluționarea unei probleme.
Varianta integrală a interviului acordat de Andrei Galbur, Europei Libere, o găsiți pe net la europalibera.org. Grupul Tineretului pentru Solidaritate Interetnică, cu susținerea Oficiului ONU pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, a organizat astăzi un forum al minorităților, cu intenția de a aduce în atenția autorităților probleme pe care le întâmpină la angajare sau atunci când vor să se implice în viața comunității. Tinerii activiști de etnie bulgară, ucrainiană sau găgăuză susțin că au puține șanse de a-și păstra specificul etnocultural prin intermediul sistemului de învățământ. Amănunte are Tamara Grăjdean.
Născută la Soroca, într-o familie mixtă cu mamă ucraineancă și tată polonez, Ecaterina Postolati își declară drept limba maternă română, însușită la școală și nu în familie. Totuși, puțin dintre cei care vorbesc rusă reușesc să însușească limba oficială, spune cu regret Ecaterina, astfel încât să nu întâmpine bariere în comunicare atunci când ajung la universitate sau într-un colectiv unde se vorbește română. De asta, ea și alți tineri activiști din grupul Tineretului pentru Solidaritate Interetnică au convingerea că necunoașterea limbii oficiale este un obstacol. O soluție, spune Ecaterina, ar fi cursurile gratuite de studiere a limbii române în regiunile populate de minorități etnice.
Studiem limba de stat la școală, la școlile Allolingv, dar cum vedem noi, după situația când elevii absolvesc școală, nu au nivelul necesar de cunoaștere a limbii de stat. Deci avem nevoie de cadre didactice mai calitative, de cursuri gratuite de studiere limbii de stat. Necunoscând limba de stat, este foarte greu de obținut un job.
Implicată în activități de voluntariat, Ecaterina Postolati remarcă faptul că mulți dintre tineri ezită să se implice din cauza fricii de a nu fi acceptați. Ea crede că ministerele de resort care coordonează politicile pentru tineret ar trebui să ceară cât mai des opinia lor și astfel să formeze pas cu pas cetățeni activi.
Așa, un stereotip tip foarte comun pentru societatea noastră, că ce pot să fac eu? Eu nu pot să fac nimic, da? Eu cred că statul trebuie să le încurajeze pe tineri să fiu activiști, să fiu participanți ai diferitor activități pentru promovarea drepturilor lor, să le asigure anumite oportunități pentru a participa, da? Fiindcă la noi în țară, în general, activismul civic nu este ceva comun.
În cadrul forumului minorităților, reprezentanți din diferite comunități etnice și-au împărtășit experiența. Unii au reușit să ajungă consilieri locali și să promoveze ideile lor. Alții s-au implicat în proiecte culturale și programe ale organizațiilor obștești pentru a se face auziți. Bună oară, majoritatea își doresc să poată studia și în limba lor maternă, spune Ion Bambuleac, membru al grupului pentru solidaritate interietnică.
Este foarte important că să fie asigurată educația nu doar în limba rusă, care e o limbă de comunicare interetnică conform legii privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Moldovei, dar și în limba maternă fiecărei etnii sau fiecărui grup etnic.
Tinerii au adoptat o rezoluție prin care cer autorităților să le asigure dreptul la educație de calitate, participare publică și politică. Prezent la discuții, Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, le-a tras atenția că există această entitate unde se pot plânge în caz de încălcare a drepturilor lor, lucru pe care deocamdată nu au făcut-o, susține el.
Dacă e să ne referim la conținutul plângerilor, de către cine sunt depuse, o să vedem că nu este nicio organizație care apără drepturile minorităților etnice sau religioase care s-ar fi adresat vreodată la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării. Cu toate că aceste organizații ar trebui să țină în vizor acest domeniu și să pună accentul, să indice anumite probleme, acest lucru nu se întâmplă.
De altfel, însușirea limbii române, implicarea reprezentanților minorităților în viața comunității și în structurile decizionale sunt obiective pe care autoritățile le-au trasat în proiectul strategiei de consolidare a relațiilor interetnice 2017-2027. Planul de acțiuni nu este însă definitivat, iată de ce organizatorii forumului de astăzi speră ca propunerile lor să fie luate în considerare sau cel puțin să li se ceară opinia. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Mai mulți clienți ai băncilor au semnalat în ultimul timp înăsprirea regulilor atunci când au făcut operațiuni de transferuri peste hotare, alimentare sau retragere din conturi curente ori deschideri de depozite. Angajații din sistemul bancar spun că este vorba de măsuri de precauție adoptate la sugestia Băncii Naționale. În plus, urmare a dispariției a circa $1 miliard din sistemul bancar și a spălării a circa $20 de miliarde rusești prin Republica Moldova, autoritățile spun că vor să modifice legea dedicată prevenirii spălării banilor, care vor face aceste reglementări mai stricte. Mai multe detalii de la Valentina Basiul.
Disputa de la Chișinău ar viza 500 de terenuri de care municipalitatea ar putea fi expropriată ilegal, a afirmat Valeriu Bogdan, șeful adjunct al Direcției Asistență Juridică din cadrul Primăriei Capitalei. Funcționarul a spus că parte din terenurile municipale au fost înregistrate în anii 1998-2000 în baza de date de la cadastru cu proprietarul Republica Moldova și că la acea dată nu era o delimitare clară proprietate publică trecută la primărie versus la guvern. O altă categorie de terenuri contestate au fost privatizate și au ajuns în circuit civil. Această situație ar favoriza, citez, deposedarea capitalei prin scheme frauduloase de terenuri ce i-ar aparține, au adăugat juristul primăriei Valeriu Bogdan. Tudor Copaci, directorul Agenției Proprietăți Publice din subordinea Ministerului Economiei, este de părere că edilii din Chișinău ar manipula opinia publică. De fapt, nu ar fi vorba de 500 de loturi, ci de cel mult 20-30 de terenuri. Copaci spune că de vreme ce proprietar este Republica Moldova, asta înseamnă executivul.
Noi asigurăm integritatea proprietății statului. De aceea când observăm când dreptul de proprietate de la Republica Moldova trece la autoritatea publică locală, noi ne-am autosesizat și am lansat în instanțele de judecată procesele corespunzătoare. Unica soluție ne dă lista tuturor terenurilor la care ei pretind că e proprietatea lor, noi facem scutărâri de guvern și numai după decizia guvernului ele poate treacă în proprietatea autorității publice locale.
Directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, Anatolie Ghilaș, spune că a organizat numeroase ședințe comune între reprezentanții guvernului cu cei primăriei Chișinău. După mai multe astfel de runde de discuții fără rezultat, șeful de la cadastru ține să le dea dreptate funcționarilor de la centru. Anatolie Ghilaș afirmă că acum, citez, e o luptă mare asupra proprietăților și că responsabilii din primăria Chișinău ar dori să intre în posesia mai multor terenuri care sunt proprietate publică.
Noi suntem aceia care înregistrăm. Nu-l dă voie să facă ceea ce vor ei cu proprietate. Mi-a spus, lege în capul miesei și până ce nu coordonați toate proprietățile, noi cu voi nu discutăm. Ne-au văzut pe noi vinovieți undeva, pe urmă au înțeles că nu suntem noi vinovieți, dar Ministerul Economiei a înțeles că sunt vinovieți primăriile, primăria a înțeles că e vinovat Ministerul Economiei și pe noi așa ne hărțuiesc în stânga în dreapta.
În opinia lui Dumitru Budeanschi de la Centrul Expert Group, problema delimitării proprietății publice între autoritățile centrale și cele locale trebuia să fie rezolvată odată cu reforma descentralizării, adoptată în 1998. Atunci ar fi trebuit ca și edilii din Chișinău să fie atenți la transferul de proprietăți și la înregistrarea lor la cadastru. În realitate, însă, o mulțime de chichițe juridice nu au fost reglementate, iar în prezent rapoartele Curții de Conturi sunt pline de observații care se referă la lipsa unei delimitări între guvern și primării, mai atrage atenția Dumitru Budeanschi. Până acum, autoritățile centrale s-au scuzat că problema nu a putut fi rezolvată din cauza insuficienței resurselor financiare. Directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, Anatolie Ghilaș, speră că acest proces va fi dus la capăt grație unui proiect finanțat de Banca Mondială, care ar urma să înceapă în timpul apropiat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Andrii Artemenko, un avocat de rând de la Kiev și deputat din partea Partidului Radical, a devenit celebru peste noapte după ce cotidianul New York Times a publicat în exclusivitate un articol care descrie calea spre Casa Albă unui plan alternativ de pace pentru Ucraina, conceput de Artemenko. În linii mari este vorba de un plan care ar pacifica estul Ucrainei și ar permite ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei pentru anexarea peninsulei Crimeea și amestecul în conflictul ucrainean. Ileana Giurchi.
Potrivit New York Times, Artemenko a susține că planul său a fost aprobat de apropiația ai președintelui rus, Vladimir Putin, alegație respinsă imediat de Kremlin drept absurdă. Tot în cotidianul New York Times se arată că planul ar fi ajuns prin intermediul unor apropiați ai președintelui american Donald Trump pe biroul fostului consilier pentru securitate Mike Flynn, forțat între timp să demisioneze pentru că nu dezvăluise toate informațiile legate de contactele pe care le avusese cu ambasadorul Rusiei la Washington. Artemenko susține de asemenea că ar putea dovedi și afacerile corupte făcute de actualul președinte ucrainean Petro Poroshenko. Președinția de la Kiev a declarat că nu comentează până nu vede presupusele dovezi. Iar ambasadorul ucrainean la Washington a declarat cotidianului New York Times că Artemenko nu are niciun drept să prezinte un plan alternativ de pace niciunui guvern străin, inclusiv administrației americane. Potrivit acum presei ucrainiene, Artemenko propunea ca Ucraina, în urma unui referendum, să închirieze Rusiei peninsula Crimea pe 50 sau 100 de ani și să-i amnistieze pe luptătorii separatiști. În schimb, Rusia i-ar fi cedat controlul graniței estice, iar Occidentul ar fi ridicat sancțiunile impuse Rusiei odată ce Crimea nu ar mai fi fost anexată, cum este acum, ci închiriată, prin voința poporului exprimată într-un referendum. Articolul despre planul alternativ a fost publicat luni 20 februarie, acea zi în care intra în vigoare și un nou acord de încetare a luptelor în estul Ucrainei, negociat la sfârșitul săptămânii trecute în marginea Conferinței Internaționale de Securitate de la München. Ambasadorul Ucrainei la Londra a declarat la BBC că guvernul său nu va abandona niciodată un teritoriu care îi aparține, Crimea, în schimbul păcii în est. Pe de altă parte, tot luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului declara că ar fi absurd ca Rusia să sprijine un așa numit plan de pace care îi cere să închirieze un teritoriu care îi aparține deja, și anume Crimea. Colegii din Partidul Radical s-au grăbit să se distanțeze de Artemenko, iar luni l-au dat și afară din fracțiunea parlamentară. Deși puțin cunoscut la Kiev, fie între parlamentari sau în lumea presei, planul lui Artemenko se pare că a ajuns la fostul consilier prezidențial american pentru securitate, Mike Flynn. New York Times susține că unul din avocații președintelui Donald Trump, și anume Michael Cohen, și un fost partener de afaceri a președintelui, Felix Sater, născut în Uniunea Sovietică, ar fi fost intermediarii acestui document spre Casa Albă. Cohen și Sater sunt citați cu declarația însă că nu ar fi vorbit niciodată cu președintele Trump despre acest plan. Contactat de Europa Liberă pe Facebook, Artemenko a confirmat faptul că le-a dat planul apropiaților lui Trump, dar a infirmat informația din New York Times că planul său ar fi fost aprobat și de apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin.
Agenda culturală.
La Chișinău a avut loc avantpremiera filmului de scurt metraj moldo-francez Reziliența. Scenariul și regia aparțin lui Mihai Țărnă, profesor de teatru și cinema în Franța, care a răspuns imediat după spectacol întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Domnule Țărnă, dacă filmul ar fi fost mai lung, ce credeți că ar fi fost musai să fie prezent în filmul ăsta? De ce vă întreb? Pentru că nu prea văd reziliența. Adică rezistența, care a fost totuși.
Eu sunt de părere că, de fapt, poporul nostru nu este un popor revoluționar. Noi nu avem parte de o genă care ar răsturna toată problema în care ne aflăm și astăzi. Fiindcă nu vă spărați, dar poporul este într-o mare groapă. Deci, noi acceptăm asta. E o rezistență diferită de alte rezistențe ale popoarelor lumii. Pe noi ne bat, ne înclină, noi oricum ne ridicăm și rămânem într-un fel vertical. Eu despre asta am povestit. De fapt, este un film mai mult critic decât ostanale aduse. Eu nu știu dacă toată lumea a înțeles ce am vrut să spun și nici nu vreau să lămuresc, pentru că filmul nu se lămurește. Fiecare o să lămurească, poate o să se înțeleagă. I-am arătat cum suntem noi și oare bine așa să fim.
S-a terminat cu scena asta destul de optimistă, preotul deschide ușa, vine un copil, după tătari, după ostaș, cine ar putea să vină?
Ultima scenă, de fapt, nu este o așteptare, este o nădejde, este o speranță care mai există. Și, de fapt, ultima scenă este întrebarea. Întrebarea. Mergem noi mai înainte? O să mai mergem mai departe, fiind cum suntem, sau trebuie ceva să schimbăm în noi? Fiindcă, pornind de la ideea părintului Curnic, care a strâns pe bucăți o biserică, ultimul cadru este biserica, care a strâns-o cu mâinile lui, el îmi dă o șansă că mai există forță de a crea, de a merge, dar mă întreb eu, oare cei care vin o să aibă forța să o păstreze și să fie demn de toată treaba asta? Asta e o întrebare pentru mine la urmă. Dar cel puțin întrebarea ne dă o șansă să credem că poate fi și un răspuns pozitiv.
Este un sacrilegiu, dar totuși sunt nevoie să vă întreb. Dar din interiorul bisericii, oare nu se întâmplă această demolare care a venit altădată din exterior, opulența din interior? Când la biserică sunt parcate mașini 4x4, biserica devine un business. Oare ăsta nu e un pericol?
Este un pericol mare, dar de fapt, dacă să revenim la film, filmul nu este nici de cum despre credință creștină. Filmul este ca o metaforă prin care eu am vrut să redau ca subtext sau să fie ca un fel de ilustrație tema bisericilor. Dar de fapt, el este cu mult mai departe decât asta și pentru mine, sigur că este non-plauzibilă goana asta pentru un lux care de fapt este blamat în Biblie sau în adevărata credință. De aia pe mine și m-a cucerit, apropo, domnul părinte, care mi-a spus că am să găsesc bani nu pentru să-mi cumpăr mașină, o să facem un film despre ceva care poate să atingă sau poate să stârnească cel puțin un dialog, fiindcă de fapt este un film dialog pentru mine.
Dacă stau să rememorez, sigur că din prima mi-a rămas în memorie fraza oriunde ne-au dus, tot spre noi ne-au dus. Uh-huh. Acum, ce alte instituții credeți că asigură această rezistență ca să rămână grămadă și toți împreună să rămânem noi?
Lipsa intelectualității din Republica Moldova, fiindcă eu nu spun că nu există, nu sunt un cineva care ar putea da o statistică, dar eu cred că ea se pierde din ce în ce mai mult, fiindcă totuși prezența problematică financiară sau dezastruoasă a unui nivel financiar sau un nivel de remunerare în Republica Moldova face ca mulți oameni de breaslă literară sau artistică sau, eu știu, creativă să răsufle mâinile și să se ocupe de altceva care este, de fapt, enriticirea asta de bază.
Păstorii intelectuali, ăștia cred că ar putea fi salvatori?
Eu sunt sigur că da. Pentru mine, nația este definită prin tradiție. Tradiția este cultura. Deci, din moment ce noi uităm istoria, tradiția noastră, eu nu știu, cele mai simple momente care de fapt ne-au fost transmise din sute și sute de ani și au rezistat și astăzi în 10-15 ani pleacă, asta despre ce vorbim noi? Noi vorbim despre un genocid adevărat care noi sigur ne-l facem nouă, fiindcă nu o să-mi spună că Dodona e divină pentru că nația se pierde. Este un adevăr că ceva s-a întâmplat în capul lumii să voteze o persoană care n-are nimic comun cu idealul național. El își are idealul său, problema lui. Nu vreau cum să fac o concluzie politică, fiindcă nu e meseria mea. Dar eu vorbesc că, de fapt, noi tot timpul trebuie să cătăm în cineva o problemă, pe când noi trebuie să ne găsim în noi, în fiecare. Și atunci o să fie, cred că, ceva mai consistent și mai corect și poate că această reziliență o să o înțeleagă fiecare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru și portalul Sănătate Info.
Pacienții care au beneficiat la sfârșitul săptămânii trecute de transplant de rinichi donați de tânărul din Mingi, raionul Hâncești, se pot considera niște norocoși. Ei au fost incluși în lista de așteptare pentru o asemenea intervenție cu 3 zile înainte. Cei 2 pacienți beneficiari sunt de la centrul privat BB Dializă și au fost unicii care au grupa a 4-a ca și donatorul. Cel de-al 3-lea norocos a beneficiat de un transplant hepatic. Instituțiile medicale operează cu prețuri noi după ce catalogul tarifelor unice a fost modificat. Astfel, toate serviciile medicale care se acordă în țara noastră au devenit de câteva ori mai scumpe. Compania Națională de Asigurări în Medicină nu vine cu argumente pentru aceste majorări, ci îndeamnă toți oamenii să-și cumpere polițe de asigurare. Conform unui raport al Curții de Conturi, Ministerul Sănătății a prezentat rapoarte financiare eronate, fiind gestionate defectuos aproape 300 de mii de lei. Cele mai multe erori țin de raportarea plăților pentru bunuri și servicii. Așadar, pentru 2015, instituția a făcut procurări în lipsa unor contracte în valoare de 41.500 de lei. În același timp, autorii afirmă că instituția a ales cele mai scumpe oferte în cadrul unor procurări, prețul ales depășind de 1,5 ori cel minim. Agenția de Achiziții Publice a publicat recent lista companiilor care vor asigura realizarea Programului Național Securitatea Transfuzională și Autoasigurarea Țării cu produse sanguine. În total, 11 firme au câștigat licitațiile publice. Două companii împart cele mai impunătoare contracte cu statul, una creată în 2015, iar alta vizată în dosarul licitațiilor trucate în domeniul sănătății.
A fost portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țipudea.
Aici Radio Europa Liberă.